Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U narednih 30 minuta čućete Zoranu Mihajlović, potpredsjednicu vlade Srbije, koju su tabloidi označili kao jednu od osoba koje su umješane u svrgavanje Aleksandra Vučića. Uz portret uhapšenog visokog funkcionera Crnogorske demokratske partije socijalista, tražili smo i odgovor na pitanje kako će se Marovićeva sudbina odraziti na njegovu stranku. Odvešćemo vas i u Vozuću, naselje u kojem su mudžahedini počinili ratni zločin nad srpskim zarobljenicima. Ko tamo danas živi i kako, ispričat će vam naš reporter. A povodom dana migranata osvrnućemo se na ovogodišnje srbijansko iskustvo zbrinjavanja izbjeglica i nove mjere što ih sprema Evropska unija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na priču o državnom udaru premijer je stavio tačku, kaže za Radio Slobodna Evropa, potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović, koju su tabloidi markirali kao jednu od osoba umješanu u pokušaj navodnog svrgavanja premijera Aleksandra Vučića. U razgovoru s Brankom Mihajlović ona otkriva da li na sjednicama ministri pitaju premijera zašto njegovi prijatelji iz Informera i Pinka siju u strahu državnog udara, odgovara na pitanje dokle će funkcioneri govoriti o Kosovu kao južnoj srpskoj pokrajini, te komentariše pisanje medija o njoj kao američkom čovjeku.
Vi ste, gospođo Mihajlović, povodom otvaranja prvih poglavlja poimence pomenuli vlade koje su zaslužne, od Zorana Đinđića do Tadića i Dačića. Da li se to menja praksa, da li se počinju da se pominju bivši po dobro, a ne samo po zlu?
Pa ne počinje vlada Srbije i Srbije od jedne vlade. Dakle, prirodno je pomenuti sve koji su učestvovali u ovom procesu i sve koji jesu pomogli da Srbija konačno otvori svoje poglavlje. Naravno, napominjem isto tako da je ova vlada koju vodi Aleksandar Vučić vlada koja jeste otvorila poglavlje, ali svi zajedno smo učestvovali u tome.
Da li mislite, da li verujete da može jedna država da uđe u Evropsku uniju bez jasnih granica? Pa čak i o tome i predsjednik Nikolić ove nedelje rekao da misli da,
ja bi svakako
da je priznanje Kosova će stići na dnevni red.
Pa ja ne bih sad komentarisala to što je rekao predsjednik Nikolić vezano za Kosovo. Ja bih išla korak po korak upravo ovako kako vlada Srbije i radi. Otvorili smo poglavlja, radimo na normalizaciji, hoćemo da naši građani žive dole pristup. A da vidimo polako vremenom kada kao budemo otvarali druga poglavlja kako će stvari ići, kojim tokom. Ono što stoji i što je odluka vlade jeste da sasvim sigurno neće priznati Kosovo kao nezavisnu državu. I nije to samo odluka jedne Srbije. Dakle, bez obzira što postoje zemlje koje su priznale Kosovo po realnosti, da postoje druge države koje nisu priznale nezavisnost Kosova.
Mnogi funkcioneri danas govore o Kosovu kao južnoj srpskoj pokrajini, iako je potpuno jasno da u realnosti to nije južna.
Mi danas trenutno na snazi imamo najviši državni akt, a to je Ustav Republike Srbije, koji jasno kaže da je Kosovo deo Srbije. I dokle god je to tako, u Ustavu Srbije prirodno je da mnogi funkcioneri Kosovo normalno nazivaju i južnom srpskom pokrajinom, jer je to deo po Ustavu Srbije.
Niste mi rekli da li vi koristite taj?
Ja sam od uvek govorila inače Kosovo i Metohija. To sada nema veze sa tim. I pre 10 i 15 godina prosto sam govorila Kosovo i Metohija.
U Srbiji je vrlo snažno prorusko raspoloženje. Da li to može biti smetnja, takva jedna atmosfera, kad dođe do usklađivanja spoljne politike sa spoljnom politikom Brisela? Šta vi predviđate?
Sad je potpuno jasno. Poglavlja su otvorena. Srbija će biti deo Evropske unije vrlo brzo. Naš plan je 2020. godine. Srbija, dakle, neće biti deo Saveza bivših sovjetskih republika, nego deo Evropske unije. S druge strane, do trenutka i danas, i ranije, i u budućnosti, Srbija treba da održava dobre odnose sa svima i treba da održava dobre odnose sa Ruskom federacijom. Na kraju vi imate i članice Evropske unije koje možda čak imaju još bolje odnose s Ruskom federacijom nego što ima sama Srbija. Čak i kada govorimo o usklađivanju spoljne politike, sačekajte da dođe trenutak kada budemo ulazili u Evropsku uniju, ako budemo morali oko nečega da se određujemo, tada ćemo razgovarati o tome.
O vama se govori kao o američkom čoveku u vladi Srbije zbog vaše bliskosti između ostalog sa američkim ambasadorom Kirbijem. Da li je mana biti blizak američkom ambasadoru?
Ja ne radim ni za Rusiju, ni za Ameriku, niti ni za bilo koju drugu državu, ali također u svom poslu ja razgovaram sa svim diplomatama, pa između ostalog razgovaram i sa američkim ambasadorom i sa ruskim ambasadorom. Američki ambasador Kirby je prijatelj Srbije, kao što je i ruski ambasador prijatelj Srbije. I onaj ko ne razume da se ovi poslovi rade na ovaj način, da razgovarate sa svim diplomatama, njima ne vredi ni objašnjavati.
Pink i Informer nastavljaju i ove nedelje priču o državnom udaru. Predsednik Nikolić je na RTS-u rekao da ne veruje u tu priču, ali da ima nekih u vladi koji bi da ruše Vučića.
Pa ja mislim da je priča o državnom udaru jasno zatvorio premijer Vučić. Dakle, kada je vrlo jasno rekao da državnog udara nije bilo, insinuacije koje su postojale čak vezano za moje ime, opet je zatvorio premijer Vučić koji je rekao da ima poverenje u moj rad. I ja bih tu stavila tačku.
Da li vi u vladi o tome razgovarate?
Prvo, ja ne znam ko je s kim prijatelj, više, manje, i ko se s kim druži ili ne druži. I to čak nije ni moja, ni moj posao, niti to mene treba da zanima. Ali kada govorim o državnom udaru, ja se ponovo vraćam na ono što sam rekla na početku. Za mene je priča o državnom udaru završio premijer i rekao premijer. I sve što je trebalo da se kaže o državnom udaru, on je vrlo jasno rekao. Nije bilo državnog udara, dakle, verujem u ono što radi Zorana Mihajlović, budući da mene stavljate u taj kontekst, kao što i jesu.
Ja vas samo pitam, da li se na vladi o tome priča? Da li vi pitate svog predsednika šta se to
o
događa?
O svemu se razgovara na vladi, o svim ozbiljnim temama. Ja mislim da nema teme o kojoj se ne priča. Normalno da se razgovara i o svakoj trenutnoj političkoj situaciji, pa kada je i ta politička situacija povezana, čak i sa nekim ratovima tabloida, ja bih rekla da ovde ima dosta toga.
Razgovor sa potpredsjednicom vlade Srbije Zoranom Mihajlović u cjelini možete poslušati u nedjeljnoj emisiji za Srbiju u 9 sati i 30 minuta. Video možete pogledati i tekst pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Hapšenje Svetozara Marovića, predsjednika političkog savjeta vladajuće Demokratske partije socijalista, i dalje je udarna tema u Crnoj Gori. Istražni sudija u četvrtak veče je odredio pritvor od 30 dana jer ga tužilaštvo tereti za malverzacije u Budvi, a u glavnom gradu, kaže Dimitrije Jovićević, raspravlja se o specifičnoj političkoj težini Marovićevog hapšenja.
Svoj politički uzlet Svetozar Marović počeo je krajem 80-ih, kada se priključio mladim, lijepim i pametnim, kako se govorilo o Milu Đukanoviću i Momiru Bulatoviću, koji su ustali protiv ondašnje komunističke vrhuške sa željom da socijalizmu daju humani lik. Međutim, taj trojac postaje blizak režimu Slobodana Miloševića, u čijoj režiji izvedena takozvana AB revolucija, koja je Marovića, Đukanovića i Bulatovića dovela na vlast. U dramatičnim godinama rata koji su slijedile ostaće upamćen krilatica o ratu za mir, kako je pravdao učešće crnogorskih boraca na Dubrovačkom ratištu. Tri puta Marović je biran za šefa crnogorskog parlamenta, zašto ga je preporučila politička umješnost, staloženost i vještina u rješavanju sporova. No odanost Đukanoviću i antimiloševićevski kurs lansirali su ga stepenicu više na mjesto predsjednika državne zajednice Srbija i Crna Gora 2003. na čijem je čelu ostao do obnove crnogorske nezavisnosti, čiji je bio jedan od vatrenih pobornika. Istovremeno ostao je aktivan u političkom životu u Crne Gore, gdje je kao potpredsjednik vladajućeg DPS-a revnosno agitovao u svom prepoznatljivom maniru kojim je uveseljavao okupljene. Tako je bilo i u martu 2013. kada je učestvovao u predizbornoj konvenciji predsjedničkog kandidata Filipa Vujanovića, čiji je takmac bio opozicionar Miodrag Lekić.
Na ovim izborima se takmiče dva, prvi i drugi. Prvi je već bio prvi, prvi i sada, a drugi nije prvi jer već imamo prvo. Nikada nije bio prvi, pa ne može ni biti prvi.
Nasuprot briljantne političke karijere, Svetozara Marovića je još 90-ih počeo da bije loš glas kako se u metropoliji turizma bavi sumnjivim poslovima i kako je učestvovao u nelegalnom biznisu, posebno u sferi građevinarstva. Zbog njegove moći koje je manifestovao u rodnom gradu, u kojoj se, kako se šuškalo, nijedan posao nije mogao obaviti bez Marovićevog kaminovanja, Budva je u pošalici nazivana Svetozarevom na moru. Kada je klupko počelo da se odmotava i kada je uhapšen njegov brat zbog sumnji da je kao sekretar za budvanske investicije učestvovao u malverzacijama, Marović je ovako reagovao.
Zašto se sudi ljudima koji su napravili korist, a ne štetu?
Vladajuća DPS, međutim, sve vrijeme bila je nijema i nije reagovala na javne optužbe kako je Marović neformalni gazda Budve, čije se bogatstvo gomila na očigled sve siromašnijeg stanovništva. U ovom slučaju, povodom hapšenja Marovića, Đukanović je rekao kako u Crnoj Gori nema selektivne pravde i da sve što se sada događa potvrđuje da država funkcioniše. Istakao je kako Maroviću želi sve najbolje u dokazivanju svoje nevinosti.
Pokazuje se zapravo da je bila potpuno bez osnova sumnjičavost jednog broja lidera političkih partija, konkurentskih Demokratskoj partiji socijalista, da u Crnoj Gori funkcioniše neka selektivna pravda. Nema dakle selektivne pravde. Svi smo mi pojedinačno dostupni ustavnom i pravosudnom sistemu države i svi smo u obavezi da se po istim pravilima suočimo sa tom okolnošću i da pokušamo da argumentima dokažemo da su te sumnje bez osnova.
Na pitanje kolika je odgovornost na Đukanovićevom DPS-u, koji je ćutao, nije znao ili nije htio da zna kakva je i kolika bila uloga Marovića u Budvi, Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje je odgovorila.
Ovdje je važno naglasiti da jednom započet proces ovog tipa neće biti lako kontrolisati, jer u krajnjem zaočekivati da se sami funkcioneri DPS-a koji se nađu u istražnim postupcima počnu okretati jedan protiv drugog.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Država ne smije rizikovati partnerstvo s prijateljima iz svijeta, posebno sa Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom, izjavila je predsjednica Kosova Atifete Jahjaga, koja za par mjeseci završava svoj petogodišnji mandat. Ona je političke dužnosnike pozvala da budu odgovorni prema građanima koji su im ukazali povjerenje s ciljem da se ne ugrozi euroatlantski put zemlje. Amra Zeneli prenosi.
Nakon svog oštrog i kritičnog govora u Skupštini Kosova prilikom godišnjeg obraćanja, ona je i u Akademiji nauka i umjetnosti rekla da političko rukovodstvo ima za obavezu da okonča izgradnju i konsolidaciju države Kosovo. Tim povodom je rekla da prouzrokovana kašnjenje u formiranju zakonske države, Kosovo i dalje drži daleko od evrointegracija.
Ne sot, vazhdojmë të jemi larg projektit të bashkimit evropian.
Mi smo danas daleko od projekta Evropske unije, ne samo zato što nismo postigli da prevaziđemo naše unutrašnje razlike i da sastavimo strategiju za učlanjenje, već i zato što nismo uspjeli da na međunarodnoj sceni još više ojačamo argumente jedne države prava koja bi nas učinila partnerom i u regionu i u Evropi, navela je ona. Kosovo je u odnosu s Evropskom unijom ove godine potpisalo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. U međuvremenu, prethodno su kosovske vlasti reagovale na glasine da Kosovo ni sljedeće 2016. neće dobiti zeleno svjetlo za liberalizaciju viza. Kašnjenje Evropske unije za liberalizaciju, rekao je prvi zamjenik premijera Hašim Tači, može rizikovati sve važne procese u zemlji, uključujući dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. U vezi odnosa sa Srbijom danas je govorio i predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Hivzi Islami, ocenivši da Srbija još uvijek nije uspjela da se udalji od prošlosti i iracionalni politika u odnosu sa Kosovom. Mi se danas suočavamo sa kratkovidnim poricanjem prošlosti, s oživljavanjem memoranduma koji zahtijevaju naš nestanak. Primjer srpsko-ruske propagande protiv članstva Kosova u UNESCO još jednom je to dokazao, kazuje Islami. Jahjaga inače u četvrtak za govornicom izjavio da je zemlju zahvatila duboka politička i moralna kriza, ali i neviđeni sukob unutar političke klase kojima su građani poverili povjerenje za konsolidaciju i jačanje suvereniteta i državnosti. Na Kosovu od septembra traje politička kriza zbog nezadovoljstva opozicije na sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom i na sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dom naroda Federalnog parlamenta Bosne i Hercegovine nije podržao budžet za narednu godinu, što ukazuje na manjak povjerenja u vladu i entitetsku koaliciju. Slično je u Republici Srpskoj, gdje nikada nije bila veća polarizacija između pozicije i opozicije. Sagovornici Dženane Halimović, međutim, smatraju da se ništa epohalno u zemlji neće desiti, sve dok su građani spremni da praštaju političarima.
Stranka demokratske akcije je nakon kongresa suočena s ozbiljnim stranačkim problemima, a nedavno se isto dogodilo i Demokratskoj fronti, koja je zbog, kako smatraju, upućeni interesa, ali i sujeta, došla do faze ozbiljnih problema. Krajnji rezultat je ostavka generalnog sekretara stranke Sifeta Podžića, ali i isključenje Emira Suljagića i Reufa Bajrovića, visokih funkcionera stranke iz njenog članstva, koji su tražili da se podnese račun za podršku Nikoli Poplašenu, ratnom četničkom vojvodi. Predsjednik stranke Željko Komšić obrazložio je stav.
Ono što se dešavalo proteklih dana je nešto što u ovoj stranci neće biti dopušteno, jer vodi ka tome da se mi u Demokratskoj fronti zapravo bavimo samim sobom, a ne bavimo se onim zbog čega treba da postoji.
Politički analitičar i kolumnista Slobodne Bosne Asim Metiljević, osvrnuvši se na stanje u političkim strankama, je kazao:
Demokratska fronta je nerelevantna stranka, od nje ne zavisi funkcioniranje ni države, niti parlamentarne većine, ni na jednoj razini. Ovdje su uobičajene stvari da ljudi šetaju iz jedne stranke u drugu. Problem je u tome što čak ni glasači takve ljude ne kažnjavaju.
Odbijanjem podrške budžetu za narednu godinu u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo se pojavila sumnja o novoj političkoj krizi. Novi saziv vlade, oformljen prije nešto manje od dva mjeseca, već je izgubio prvu ozbiljniju bitku. Zapelo je na oko 33 miliona eura, što je mala razlika u odnosu na oko 1,3 milijarde koje su planirane za federalni budžet. Optužbe pršte i u Republici Srpskoj, gdje nikad nije bio veći jaz pozicije i opozicije. I dok pozicija prijeti, uslovljava i zvecka oružjem, opozicija ih straši procesuiranjem kriminalnih afera. Kriza je u Bosni i Hercegovini postala prirodno stanje, a niko se ne pita kako će se i kada provesti reforme, već kako zaštititi kriminal, kaže profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, Miodrag Živanović.
Od mjesne zajednice pa do predsjedništva Bosne i Hercegovine sve je zaštićeno. Mislim da čak nije problem da li ćemo, kada je riječ o kriminalu, govoriti osim medijskih napisa o gospodinu Dodiku, gospodinu Bakiru Izetbegoviću, gospodinu Čoviću i tako dalje. Problem je u cijelom mehanizmu, dakle od dna društva pa do vrha je korupcija i kriminal.
I Metiljević smatra kako je kriza stalni ambijent Bosne i Hercegovine, ali i da nisu ugrožene pozicije ni u Republici Srpskoj, a ni u Federaciji. Paradoksalno je, kaže, da u Bosni i Hercegovini politički vrh zapravo zagovara reforme.
Nije dovoljno da to želi Izetbegović, Čović i Ivanić i onda smo mi u Europskoj uniji. Kada bi to bilo tako, onda bismo mi mogli uzeti sada njemačke zakone, sve i prepisati, usvojiti i reći evo mi smo sad Njemačka, ali ne bismo bili Njemačka zato što potrebno je da svi segmenti društva, oni moraju također primijeniti nove modele.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vozuća, malo mjesto pokraj Zavidovića, postalo je po zlu poznato u septembru 1995. godine, kada su pripadnici odreda El Mujahedin u sastavu 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine ubili zarobljene pripadnike snaga bosanskih Srba, čime su prekršili Ženevsku konvenciju. Nedavno je upravo zbog ovih ratnih zločina uhapšeni komandant 3. korpusa Sakib Mahmuljin, koji je potvrdio da su strani borci činili zločine, ali i da on nad njima nije imao kontrolu. Nekada su Vozuću naseljavali Srbi i Bošnjaci, a danas, 20 godina poslije, ono malo povratnika živi podjednako loše, ali bez nacionalnih trvenja, zabilježio Arnes Grbešić.
Iako je rat završen prije 20 godina, u vozučkom selu Miljevići živi tek desetak staraca. Među rijetkim povratnicima je i Radivoje Jović, koji je penziju zaradio kao radnik građevinskog preduzeća Hidrogradnja Sarajevo.
Bilo je preko 200 numera kuća u selu Miljevića. U mom selu ljudi nema jedno 12. Omladina se ne vraća i gotovo. 13 godina je, sad će biti kako sam ja ovdje stigao. 11 kuća je se bilo vratilo i to starije, sad nema ni 11, možda ne 9.
Pusto je i selo Polje, gdje živi još manje stanovnika nego u Miljevićima. Sa svoje 42 godine građevinski radnik Brano Stanković je najmlađi povratnik u Polje i on se na područje Vozuće vratio prije 13 godina.
Ja se na vrijeme malo promijenim, napunim baterije, odim negdje, malo ono, ima više ljudi i tako toga, ali opet ono, čim prenoćim dvije noći, ja pali auto i tu sam gdje jesam, premda živim sam, ali opet nekako u sunci, na sunci.
Predratni stanovnici Vozuće srpske nacionalnosti sada žive uglavnom na teritoriji današnje Republike Srpske, kaže predstavnik udruženja za povratak u Vozuću Branko Stakić.
Taj narod je pretežno otišao i on se nalazi tamo na području Dervente, Modriče, Doboja, Kotorskoga i sve ono. Naše udruženje koje smo mi osnovali za povratak Srba je imalo u cilju da vrati što više Srba. Međutim, osnovato je društvo kontra za opstanak u Republici Srpskoj i tu je politika odradila svoje.
U politici koja nije podržavala povratak srpskog stanovništva u njihove predratne domove na području današnje Federacije Bosne i Hercegovine, i jedan od organizatora povratka Mirko Blagojević iz Vozuće vidi glavni razlog zbog kojeg danas, na primjer, nijedno dijete srpske nacionalnosti ne pohađa lokalnu osnovnu školu.
To je srpska politika kriva. Oni su bili za ostanak. Kad sam ja zvao da se vrati, oni su zvali da se ostane u Kotorskom. To nije kriva ova vlast.
Kotorsko je inače naselje na području Doboja gdje su predstavnici lokalne i entitetske vlasti raseljenim Srbima dali placeve i materijal za gradnju kuća na zemljištu koje je u bivšoj Jugoslaviji tokom procesa nacionalizacije oduzeto od vlasnika bošnjačke nacionalnosti. Bošnjaci su svoje domove zbog rata napustili 1992. a Srbi 3 godine kasnije. U ovaj planinski kraj do danas se nisu vratili ni svi stanovnici bošnjačke nacionalnosti. I jedni i drugi sada imaju iste probleme, među kojima je najveći nezaposlenost, kaže Kasim Bijelić.
30% i nije otišlo. Nema problema nikakvih. Živi se normalno. U stvari nije normalno više ništa. Ovako između jednih i drugih nema problema, uglavnom nikakvih, što je najbitnije. A sad život ko u čitavoj Bosni.
Da nema međunacionalnih incidenata, navodi i Mirko Blagojević.
Patimo se jedni i drugi, pomažemo se koliko možemo. Nama starijim dođu, rade, imaju traktore, usluge vrše, platim pošteno i pošteno i radi.
I Bošnjaci i Srbi žale se da im je imovina česta meta pljačkaša, a da njihove šume sijeku šumokredice. Za radio Slobodna Evropa iz Bozuće, Arnes Grbešić.
Na Haškom sudu su pred novo sudsko vijeće prvi put stupili ratni šefovi tajne policije Srbije Jovica Stanišić i Franko Simatović. Njima je ove sedmice poništena oslobađajuća presuda, a potom i naređeno novo suđenje, izvještava Goran Jungvirt.
Stanišić i njegov pomoćnik Simatović prethodno su oslobođeni zapovjedne odgovornosti za zločine koje su počinile specijalne jedinice koje su osnovali kao načelnici unutar SDB-a Srbije, ali i od optužbi da su bili članovi udruženog zločinačkog poduhvata UZP-a sa ciljem etničkog čišćenja velikih prostora Hrvatske te Bosne i Hercegovine. No ona je prije 3 dana ukinuta, podsjetio je sada ponovno optužene predsjedavajući sudac novog raspravnog vijeća, bahamski sudac Barton Hall, riječima sudske prevoditeljice.
Međunarodni krivični sud, žalbeno veće tog suda, ukinulo je presudu za gospodina Stanišića i Simatovića za pomaganje i podržavanje činjenje putem njihovog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu, zatim ubistvom kao kršenjem zakona i običaja ratovanja i ubistva, deportacije i nečovečna postupanja, kao i prisilno premeštanje i progon kao zločine protiv čovečnosti.
Podsjetimo, žalbeni suci su prilikom poništavanja oslobađajuće presude zaključili kako pojam konkretne usmjerenosti ne postoji u međunarodnom običajnom pravu, kao ni u praksi međunarodnih sudova. Pritom su naložili novom raspravnom vijeću suca Hola da ga ne koristi prilikom utvrđivanja odgovornosti Stanišića i Simatovića za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih od strane jedinica poput Arkanovaca, Crvenih beretki, Škorpiona i Martićeve milicije. Stanišić i Simatović odrekli su se prava da im se pročita cijela optužnica u Haškoj sudnici, a njihovi branitelji su ponovili njihovo prethodno izjašnjavanje u vezi toga da se ne osjećaju krivim ni po jednoj točki.
Odbrana, ja mogu u ime gospodina Stanišića da kažem da on jako dobro zna sadržaj optužnice.
Kođe, to isto mogu da potvrdim i u ime optuženog gospodina Franka Simatovića.
Stanišić i Simatović zatražili su privremeno puštanje na slobodu iz pritvora do početka suđenja, o čemu će novo raspravno vijeće odlučivati idući tjedan, nakon što se o tom zahtjevu pismeno izjasni i Haško tužiteljstvo. Datum ovog novog haškog suđenja odredit će se kroz nekoliko mjeseci, kada strane u postupku završe s osnovnim pripremama. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
18. decembar, Međunarodni je dan migracija u godini kada je na teritoriju Evropske unije preko Italije i Grčke stiglo skoro 1 milijun ljudi. U narednih 6 mjeseci lideri Evropske unije odlučit će o formiranju zajedničke agencije za kontrolu granice, te uspostavljanje obalske straže koja bi imala veća ovlaštenja od Frontexa, priredila Milena Mitrović.
Zajednička agencija imala bi ovlaštenja da uđe u bilo koju zemlju članicu Evropske unije, bez obzira da li je ona zatražila pomoć ili ne. Upravo ova stavka nije se dopala Mađarskoj i Poljskoj, koje smatraju da bi to direktno ugrozilo suverenitet država. Zemlje članice pale su na ispitu zaštite spoljnih granica i izvjesne mjere moraju se preduzeti, poruka je predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska.
Svaka država treba da ima kontrolu nad svojom granicom i upravo zbog toga moramo da budemo pažljivi prilikom razmatranja najkontroverznijeg predloga da evropska granična kontrola ima pravo da uđe u svaku državu. Ukoliko ovaj predlog bude odbijen, mi ćemo morati da pronađemo neko drugo rješenje.
Podizanje žičanih ograda, uvođenje kontrola međudržavnih granica i direktno ugrožavanje Šengena problemi su o kojima su raspravljali evropski lideri u Briselu. U međuvremenu u Grčku i dalje pristiže oko 4000 migranata dnevno, koji bez registracije nastavljaju put u Evropu. Osim islamističkih militanata koji vješto koriste migrantsku krizu i nesmetano ulaze u Evropu, veliku opasnost predstavljaju krijumčari i drugi kriminalci, poručili su evropski lideri.
Srbija sa svojih 600.000 izbjeglica naučila je da je trebalo više i bolje pretpostaviti, kaže Pavle Kilibarda iz Beogradskog centra za ljudska prava.
A sa druge strane, činjenica da smo na neki način odgovorili, to je svakako jedna reakcija koja je bila u najmanju ruku pristojna, što ne znači da ne može biti daleko bolje. I upravo poučeni iskustvom ove godine, mislim da bi trebalo da se kao država na vreme spremamo za sljedeću godinu, s obzirom na to da je stanje u ovoj oblasti zaista nepredvidivo i zaista niko ne može da vam kaže izvesno šta će biti sljedeće godine, čak ni za mjesec ili dva dana.
U trenutku kada su objavljena otvaranja poglavlja, prva poglavlja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, komesar Johannes Hahn je rekao da se Srbija po nekim pitanjima držala bolje od nekih država članica Evropske unije. Pretpostavljam da je mislio na odnos prema migrantima. Da li je zaista Srbija dala primjer drugima?
Sve zavisi od konteksta i sve zavisi od toga koje merilo primenjujete. Dakle, Srbija je bila dobra u onoj meri u kojoj su ljudi zapravo tranzitirali kroz nju, u meri u kojoj su ljudi prolazili, u kojoj nisu ostali. Naravno, ogromna većina ljudi nije ostajala iz ovog ili onog razloga i u tom smislu je Srbija veći deo godine do skoro držala svoje granice otvorenima i ljudi su prolazili i dobijali su barem neki vid humanitarne pomoći. Sa druge strane, Srbija je apsolutno zadržala negde taj narativ o tome kako ti ljudi ne žele da ostanu, ni u jednom trenutku se ne zapitujući zašto je to tako i da li je to nešto što bi trebalo da se promeni, da li Srbija može nešto više da učini kako bi barem jedan deo tih ljudi zapravo bio zainteresovan i da ostane u Srbiji. Dakle, ni u jednom trenutku nismo imali nekakve predloge za neko trajnije rešenje, za razvoj nekakve politike integracije tih ljudi kojima bi zapravo oni, barem neki od njih, bili zainteresovani da ostanu.
Kaže Pavle Kilibarda iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Američki državni sekretar John Kerry predsjedava sastankom Saveta sigurnosti Ujedinjenih naroda u velikom nastojanju da se okonča četvorogodišnji rat u Siriji. Ranije ove sedmice Kerry je za svoj plan dobio podršku ruskog predsjednika Vladimira Putina. S obzirom da ruski predsjednik Putin snažno podržava sirijskog Bašara al-Asada, Amerikanci su se odlučili najprije dobiti podršku Kremlja za svoj plan o uspostavi mira u Siriji. Zato je John Kerry otputovao u Moskvu i susreo se s prvim čovjekom Rusije, koji je kasnije na svojoj godišnjoj konferenciji za novinare kazao da Rusija podupire inicijativu Sjedinjenih Država, uključujući razradu rezolucije u Savjetu sigurnosti UN-a. Putin je obrazložio kako je prijedlog uglavnom prihvatljiv i kako vjeruje da će Kerryjev plan biti prihvatljiv i za Asada. Podrška ruskog predsjednika Kerryjevom planu došla je tek nakon što je američki državni sekretar izjavio da ne traži promjenu režima u Siriji, što se naširoko u svijetu doživljava kao omekšavanje dugogodišnje američke pozicije da Asad mora otići. U pokušaju da se riješi sukob koji traje godinama, kompromis je uvijek moguć, ali koncesije se moraju dati sa obje strane, kazao je Putin. Prema nekim izvještajima, Amerikanci bi mogli pristati da Asad ima neku ulogu u tranzicionom periodu, a Rusi bi mogli pristati da Asad odstupi s vlasti kad se završi prelazni period. Te glasine o koncesijama natjerale su američkog državnog sekretara da se hitno sastane sa ministrom vanjskih poslova Saudijske Arabije, Adelom al-Džubeirijem, kako bi umirio Asadovog ljutog neprijatelja. Dok se Moskva i Washington približavaju u stavovima oko načina postizanja mira u Siriji, dotle Iran se glasnije protestuje, posebno nakon što je Saudija Arabija prošle sedmice uspjela ujediniti opozicione grupe u jednu delegaciju koja će pregovarati s Asadom. Prema nacrtu rezolucije koja će biti predstavljena u Savjetu sigurnosti UN-a, vlada i pobunjenici imali bi rok od 6 mjeseci da formiraju prijelaznu vlast i godinu i po za organizaciju novih izbora. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za 18. decembar među ostalim možete čuti da javni emiteri u Bosni i Hercegovini nikada nisu bili u lošijoj situaciji nego su danas.
Samo podatak da od 2009. do 2014. gubitak javnih emitera prelazi preko 100 miliona maraka. Što pada broja pretplatnika, što ne ubrane takse zbog problema sa precizno definisanom zakonskom regulativom iz ove oblasti.
Tužilaštvo Srbije prikuplja podatke o izvještaju Savjeta za borbu protiv korupcije o DIPOS-u. Bivša sudija Vida Petrović Škero kaže da ako je već podnesena krivična prijava zbog navodne povrede zakona o zaštiti podataka ličnosti.
Povrede prava ličnosti na privatnost ja ne bih lično smatrala da imam.
Vojvođanske pare još su na čekanju jer se isto toliko čeka i zakon o finansiranju. Ekonomskog novinara Dimitrija Boarova ne čudi da Evropska unija upozorava.
Skandalozno da jedna država ne ispunjava svoje ustavne obaveze. Bez obzira što je ta klauzula u ustavu sama po sebi tragikomična, bih rekao, jer ona je trebalo da zameni davanje jednog šireg spektra nadležnosti autonomije Vojvodine.
Crnoj Gori već neko vrijeme stižu upozorenja da joj prijeti finansijska destabilizacija zbog neplaćanja poreza. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić.
Ako mora da se zadužite onoliko koliko neki duguju državi, da na to plaćate kamatu, a kamata je jednaka socijalnim davanjem u Crnoj Gori, 70 miliona. Onda vam je jasno kako je to neodrživa ekonomska politika.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Državno preduzeće DIPOS netransparentno je davalo zakup, ali i po privilegiranim cijenama prodavalo elitne državne vile pojedincima bliskim vlastima. Upravo je to izjavio Miroslav Miličević, potpredsjednik savjeta, pozivajući se na informacije koje je dobio od svog advokata. Iako prozvani smatraju da je tim dokumentom prekršen zakon o zaštiti ličnih podataka, sagovornici Branke Trivić smatraju da taj zakon u ovom slučaju nije prekršen.
Afera DIPOS, iako se stišala, još nije otišla po tepih. Članica Savjeta za borbu protiv korupcije Miroslava Milenović objavila je na svom Twitter profilu da je podneta krivična prijava protiv Savjeta za borbu protiv korupcije, odnosno potpredsjednika Savjeta Miroslava Milićevića, zbog izveštaja o DIPOS-u. Milenovićeva je na Twitteru navela i da javnost ima pravo da zna ko koristi javnu svojinu pod kojim uslovima i dodala, ako su mislili da članove Savjeta zaplaše, greška, idu novi izveštaji. Potpredsjednik Savjeta za borbu protiv korupcije, Miroslav Milićević, krivičnu prijavu protiv sebe nije pomenuo, ali je izjavio da ga je advokat obavestio da je u toku prikupljanje podataka i da će tužilaštvo verovatno naknadno odlučiti da li će biti krivične prijave. Podsjetimo, Savjet za borbu protiv korupcije pre mjesec i po dana vladi je dostavio izveštaj o tome kako državno preduzeće DIPOS neodgovorno raspolaže ekskluzivnim javnim nekretninama. Obelodanio je i spisak zakupaca državnih vila, stanova, poslovnih prostora i garaža, među kojima su i visoko rangirani službenici MUP-a, BIA, direktori javnih preduzeća, sportisti i estradne ličnosti, kojima je DIPOS sve to izdavao po ceni nižoj od tržišne. Neki od pojedinaca bliskih vlasti koji su zakupili skupe nekretnine od ovog preduzeća oglasili su se čim je obelodanjen izveštaj i optužili Savjet zbog objavljivanja njihovih imena i adresa. Među njima je bio i direktor Elektromreže Srbije Nikola Petrović, inače kum premijera Aleksandra Vučića. Jelisaveta Vasilić, članica Savjeta za borbu protiv korupcije, za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je Nikola Petrović tražio izvinjenje i skidanje izveštaja sa sajta zato što je Savjet objavljivanjem njihovih imena i adresa od DIPOS-a iznajmljenih nekretnina navodno prekršio zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Vasilićeva, međutim, za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako pravno stoje stvari u ovom konkretnom slučaju.
svi podaci o ličnosti jesu zaštićeni zakonom, međutim, mi smo pošli od konvencije o zaštiti ljudskih prava koja kaže da postoje dvije vrste prava, to su apsolutna i relativna. Apsolutna su ona koje se nikada ne mogu povrijediti, pravo na život, na slobodu, a relativna prava su ona prava koja mogu da se povrijede pod zakonski predviđenim uslovima. Javnost je veoma zainteresovana kako se raspolaže državnom imovinom. Mi smo našli da je povreda državne imovine značajnija od povrede podatka jednog. Kada kršite relativno pravo, morate da ga kršite na osnovu zakona. Mi smo našli član koji smo primijenili, u stvari dva člana.
Kog zakona?
Zakona o zaštiti podataka.
I Vida Petrović-Škero, bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije, smatra da ukoliko tužilaštvo prikuplja podatke povodom nečije krivične prijave zbog navodno kršenja zakona o zaštiti podataka o ličnosti, tu slučaja za postupanje nema.
Moje mišljenje je da tu nema kršenja prava ličnosti na privatnost. Jednostavno radi se o imovini koju neko iznajmljuje od institucija koja zastupa tu državnu imovinu. Imajući u vidu da se radi o imovini u krajnjoj liniji gde svaki građanin ima pravo da zna, zaista mislim da nema nikakvog povrede prava privatnosti ako se došlo do takvih podataka koji su provereni i poobjavljeni.
Dakle, nema povrede zakona o zaštiti podataka o ličnosti, je li tako?
Ja mislim da nema. Vidjet ćemo zbog čega je podneta tačna prijava. To ne znam u ovom trenutku, ali povrede prava ličnosti na privatnost ja ne bih lično smatrala da ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Kada će Srbija donijeti zakon o finansiranju Vojvodine, pitanje koje opet postavlja Evropska unija. Dosadašnji rokovi više puta su probijeni, a sagovornici Zorana Glavonjića kažu da je to pitanje važno i na evropskom putu.
Mislim da je skandalozno da jedna država ne ispunjava svoje ustavne obaveze. Prvo, ne ispunjava ustavnu obavezu. Jednu autonomiju koju priznaje u svom ustavu dopuni neophodnim zakonima o njenom finansiranju. A drugo, skandalozno je da se apsolutno ne poštuje ustavna odredba vrednosti vojvođanskog budžeta u odnosu na republički budžet, bez obzira što je ta klauzula u ustavu sama po sebi tragikomična, bih rekao, jer ona je trebala da zameni davanje jednog šireg spektra nadležnosti autonomije Vojvodine, uključujući i njeno pravo da ima izvorne prihode.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa ekonomski novinar Dimitrije Boarov, uz opasku da stoga ne čudi da je Evropska unija ponovila stav da to što pre treba učiniti. Evropska unija očekuje da Srbija usvoji zakon o finansiranju Vojvodine kao što je to propisano Ustavom Srbije, izjavila je Maja Kocijančić, portparolka Evropske komisije. Robert Kolar, pokrajinski poslanik iz Lige socijaldemokrata, kaže za Radio Slobodna Evropa da Vojvodina od republičkih vlasti nikada nije dobila ozbiljan signal da će se raditi na izradi zakona, što je preneto i Briselu.
Mi smo kao predstavnici Lige socijaldemokrata Vojvodine na sastanku sa gospodinom Hanom zatražili da objasne vlastima u Beogradu značaj donošenja tog zakona i koliko vidim posljednjih dana iz izjava evropskih zvaničnika je to na neki način urodilo plodom.
Maja Kocijančić izjavila je da je nivo pokrajinske autonomije suverena odluka Srbije kao kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ali je dodala da je poštovanje vladavine prava jedan od ključnih uslova u procesu pridruživanja. To je od suštinskog značaja, navela je Kocijančić, za napredak u pregovorima o poglavlju 23 koje se bavi pravosuđem i osnovnim pravima. Dimitrije Boarov kaže da ovakav stav nije iznenađenje jer Evropska unija podržava regionalizaciju i decentralizaciju.
U korenu sprečava stvaranje režima koji su sada u ekspanziji gde imate svu vlast kod jednog čovjeka. To je prosto jedan opšti trend i on je opasan za demokratski razvoj u svim zemljama koje imaju hroničan demokratski deficit. Kod nas se to ne piše, ali to je jedna važna politička tema unutar Evropske unije koja pokušava da nađe balans između očuvanja nekih državnih zajednica i podrške regionalizaciji.
Prema Ustavu Srbije, budžet autonomne pokrajine Vojvodine iznosi najmanje 7% republičkog budžeta. Iako su republičke i pokrajinske vlasti u više navrata najavljivale zakon, ostalo je nejasno da li će biti donet pre ili posle pokrajinskih izbora na proleće 2016. Uz opasku da ne isključuje suodgovornost pokrajinskih vlasti za ovakvu situaciju, Robert Kolar veruje da bi nakon upozorenja iz Brisela trebalo da bude pomaka.
Nije upitno da će u nekom trenutku u okviru otvaranja poglavlja za pridruživanje Evropskoj uniji doći i do trenutka kada ćemo morati da razgovaramo i o regionalizaciji, i o decentralizaciji, i o autonomijama unutar Srbije. A zašto mi uvek moramo da čekamo posljednji trenutak i da to neko spolje od nas traži kada je to naše unutrašnje pitanje?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnoj Gori već neko vrijeme stižu upozorenja da joj zbog zabrinjavajućeg rasta javnog duga prijeti destabilizacija. Tako, na primjer, i građani i privreda duguju državi preko 720 miliona eura, što je skoro polovina ukupnog budžeta. Priču ima Esad Krcić.
Osnovne karakteristike crnogorske ekonomije su visoka zaduženost države, opšta nelikvidnost privrede, veliki spoljno-trgovinski deficit, simboličan obim industrijske proizvodnje i dugačka lista preduzeća koja ne izmiruju poreske obaveze. Ukupan dug preduzeća na ime poreza države iznosi preko 720 miliona eura, što je ravno polovini ukupnih prihoda budžeta. Ovaj problem je više puta bio predmet skupštinskih i javnih polemika, a na njega se tokom jučerašnje sjednice Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, zbog koje su se poslanici Evropskog parlamenta i Skupštine Crne Gore okupili u Strasburu, osvrnuo i predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić.
Ako mora da se zadužite onoliko koliko neki duguju državi, da na to plaćate kamatu, onda vi sve što biste mogli uložiti u razvoj, a kamata je jednaka socijalnim davanjem u Crnoj Gori, 70 miliona. Onda vam je jasno kako je to neodrživa ekonomska politika. Ne naplatiti porez u polovini budžetskih prihoda je tipično balkanska bolest. Slaba država i moćni pojedinci.
U Ministarstvu financija danas nisu željeli da govore o visini poreskog duga i mogućnostima njegove naplate. Uputili su nas na poresku upravu iz koje, kako su nam rekli, zbog kratkog roka nisu bili u mogućnosti da odgovore na pitanje koliko je od 720 miliona eura ukupnog duga realno naplativo i zašto nije moguće naplatiti ostatak. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić kaže da bi prije svega trebalo analizirati strukturu poreskog duga i potom realizovati naplativ dio. Djelimično naplative dugove treba namiriti prodajom imovine poreskih dužnika, a nenaplativ dio predstavljaju poreski dugovi preduzeća koja nema imovinu, koja se otišla u stečaj i praktično prestala da postoje, rekao je Jelić.
Po mom mišljenju ne postoji privilegovanih koji mogu sebi dopustiti da ne plate poreski dug. Ja lično ću se boriti protiv toga, javno ću prozvati sve one koji žele da plate svoj poreski dug. Možda postoji dio neažurnosti, naročito u poreskoj upravi, kada imamo da njihovi softverska rješenja ili dva softvera praktično ne korespondiraju i dio podataka se ne slaže. Dakle, treba napraviti reviziju toga poreskog duga i agresivnije krenuti u to. Naravno, oni koji žele da izbjegnu plaćanje poreskog duga treba podnijeti krivičnu prijavu i najoštrije se odnositi prema njima u skladu sa zakonom. Ako zakoni nisu dovoljni, treba promijeniti dio krivičnog zakona koji se odnosi na to da neplaćanje poreskog duga predstavlja krivično djelo kojeg treba sankcionisati po zakonu.
Daću sve od sebe da bez selektivnosti i sa nultom stopom tolerancije pokušam da naplatim sve što se može naplatiti od poreskog duga, rekao je tokom jučerašnje sjednice Skupštinskog odbora za ekonomiju ministar financija Radoje Žugić.
Dajte mi, ali ne kroz odgovor naplatite poreska dugovanja. Svakog od vas ko mi to kaže, pozivam da pokušamo zajedno da naplatimo poreska dugovanja ili potraživanje države.
Predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
Ministar financija malo vrka odgovornosti i nadležnosti, upravo ministar financija zato što treba da taj problem rješava, a u parlamentu je u ovih nekoliko godina dobio sasvim dovoljno sugestija na koji način je trebalo pristupiti rješavanju ovog bolnog problema. rast javnog duga jer korespondirao sa političkom podrškom ove vlasti, jer je neplaćanje poreskog duga uzeto kao jedan od vidova političkog pritiska na neplatiše kako bi dali političku podršku tome kome treba, i to je potpuno jasno. Država koja planira budžet od 2 milijarde evra ne može sebi da dopusti ovaj nivo poreskog duga. Nedostatak političke volje vlasti je ključni uzrok zašto se ovaj problem u kontinuitetu nije rešavao. Sve ostale stvari koje se tiču softverskih sistema u poreskoj upravi, administrativnih kapaciteta i tako dalje su spore u odnosu na ključni argument koji je neophodan, a to je politička volja koja do sada nije bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Javni servis Bosne i Hercegovine nalazi se u najtežoj financijskoj situaciji od kraja rata. Od januara naredne godine upitna je naplata RTV takse, a moguća su i otpuštanja i smanjenje plata radnicima. Država koja po zakonu treba naći rješenje ponaša se maćehinski prema državnom medijskom servisu, o čemu je sa Esadom Gotovušom, predsjedavajućim upravnog odbora Bosansko-Hercegovačke radio televizije, razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Gotovuša, prošle sedmice Dom naroda državnog parlamenta zadužio je vijeće ministara da iznađe model za rješenje naplate RTV takse, ali još uvijek nema nikakvih rokova. Što to praktično znači, možete li pojasniti?
Taj model podrazumijeva naplatu takse vezano preko elektrodistribucija. Na taj naš elaborat sa svim elementima zakonske regulative, mi evo do današnjeg dana nismo dobili nikakvu povratnu informaciju da li taj model koji smo mi predložili pije vode ili ima u pripremi neki novi model. Tako da sada sva tri javna emitera praktično vise kada je u pitanju i nastavak po sadašnjem modelu prikupljanja RTV takse. Jer nama telekom operateri od 1.1.2016. mogu otkazati uslugu naplaćivanja takse i po ovom modelu koji se pokazao da nije efikasan.
Može li se onda govoriti da se javni servis nalazi u najgoroj situaciji od završetka rata do danas?
Samo podatak da od 2009. do 2014. gubitak javnih emitera, govorim ukupno za sva tri javna emitera, prelazi preko 100 miliona maraka. Što pada broja pretplatnika, što ne ubrane takse zbog problema sa precizno definisanom zakonskom regulativom iz ove oblasti.
Kolika je odgovornost u svemu tome domaćih predstavnika vlasti, odnosno na koji način oni tretiraju javni servis Bosne i Hercegovine, ali i međunarodne zajednice koja ga je krojila prije nekih 17-18 godina?
Međunarodna zajednica je uistinu gurala da se donesu ti zakoni, da li su oni dobri ili nisu, ali činjenica je da oni od momenta nastajanja do današnjeg dana se ne sprovode. Pošto su institucije vlasti na nivou države najodgovornije i one i donose zakone i vrše kontrolu primjene tih zakona, ja slobodno mogu reći da najveći dio odgovornosti snose organi vlasti u ovoj državi koji imaju poluge preko izvršnih organa kontrolu sprovođenja zakona, ali oni se ovom problematikom očito nisu bavili cijeli ovaj period.
Zbog čega je takav maćehinski odnos države Bosne i Hercegovine prema ovdašnjem javnom servisu sve ove godine?
Uvijek se provlači proskola, nema političke volje. Vama je poznato da javni emiteri u Europi i u svijetu i nigdje ne funkcionišu na političkoj volji, oni funkcionišu na osnovu zakona i propisanih normi tog zakona. A ovdje se cijelo vrijeme spočitava da nema volje da bi se eventualno javni emiteri moguće stavili pod kontrolu vladajućih struktura.
Na posljednjoj sjednici Doma naroda državnog parlamenta upućen je komisiji kolegija Doma na naknadno usaglašavanje s dva zaključaka. Jedan kaže da se ravnopravno na jezicima tri konstitutivna naroda na tri kanala u okviru javnog RTV sistema u duhu međunarodnih evropskih propisa i standarda zalaže Dom naroda državnog parlamenta Bosne i Hercegovine. Jesu li je zapravo ovo na mala vrata uvođenje tri kanala u okviru javnog RTV sistema?
U zakonu decidno stoji da sistem javnog informisanja u Bosni i Hercegovini čine tri javna emitera. To su BHRT, Federalna radio televizija, Radio televizija Republike Srpske. U zakonu se ne spominje kanal. Ako u zakonu bude pisalo da treba da bude pet kanala, mi ćemo sprovesti zakon i bit će pet kanala. Ali o tome ne odlučuje niti BHRT, niti odbor sistema, o tome odlučuje zakonodavac, a zakonodavac su ljudi koji sjede u parlamentarnoj skupštini.
Kakva je uopšte odgovornost sadašnjeg menadžmenta i upravnog odbora u cijelom ovom procesu?
Ako sad postavljamo pitanje odgovornosti, onda bi realno trebalo da se postavi odgovornost svih u lancu nefunkcionisanja sistema javnog servisanja u Bosni i Hercegovini.
Ipak pretpostavljam da to ne može pomoći oko 1000 ljudi koji rade u javnom servisu Bosne i Hercegovine.
Tako je, ja moram reći možda da su uposlenici u BHRT-u možda i u najtežoj situaciji zato što se plate nisu povećavale u zadnjih 10 godina. Da rade sa opremom sa kojom maltene skoro više niko u Europi ne radi. Ono što bi trebalo da ide u program, što bi trebalo da ide u razvoj, što bi trebalo da ide u napredak, mi imamo povratno da nam sredstva odlaze van države. Kad je u pitanju marketing preko privatnih i susjednih kompanija, televizija i tako dalje, da nam se umjesto kvalitetnog programa prometu unutar države, reality show i fun programi, umjesto da razvijamo svoje vlastite i država ima višestruku štetu. Ona prvo uništava svoje javne emitere, a gubi novac koji odlazi van države i pritom propadamo svi skupa.
Da li mislite da sve ovo što se radi jeste namjerno, da se želi ugasiti javni servis Bosne i Hercegovine, da je to zapravo krajnji cilj?
Da ima i toga, vjerovatno da ima. Ima posljedica da ljudi ne razumiju problematiku, ima problema da se uvijek spočitava to da nema političke volje, ima pitanja da se pokušava uvesti neki novi kanal, a ne mogu ni ova tri javna emitera da funkcionišu sa trenutno ovakvim ulaznim sredstvima kada je u pitanju RTV taksa. Tako da, zašto to stoji, to ni meni nije jasno.
Čuli ste predsjedavajućeg upravnog odbora BH Radio Televizije Esada Gotovušu, s kojim je razgovarala Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatski film Piknik reditelja Jure Pavlovića ovogodišnji je dobitnik Evropskog Oskara za kratki film. U 13 minuta film priča o 15-godišnjaku koji kreće posjetiti oca u zatvoru na Igmanu, ali zbog saobraćajne gužve na sarajevskim cestama kasni i posjeta traje kraće nego što je bilo planirano. S Jurom Pavlovićem razgovarao je naš zagrebački dopisnik Eni Zebić.
Otkud film? Film je krenuo iz jedne sarajevske priče, ili tako?
Je. Zapravo ja sam imao dugo vremena ideju jedno napraviti film o odnosu oca i sina. Nekako zanimalo me ambivalentnost tog odnosa, kako zapravo je uvijek tu prisutna velika ljubav, ali koju obično mi muški malo teže verbaliziramo. Na kraju kad sam bio u Sarajevo Talent Campusu, znači jednoj platformi koja okuplja mlade filmaše, tamo sam upoznao ko scenaristicu iz Sarajeva, Jenu Alzić, i zapravo taj setting mi je postao jako zanimljiv da smjestim priču. I onda smo, ja i žena smo zapravo skupa razvili taj scenarij do kraja i ono što je presudno, našlo fenomenalne sarajevske glumce koji su tu priču oživjeli. Možete napisati što god hoćete, ali bez vrhunskih glumaca to uvijek ostane mrtvo slovo na papiru.
Koliko je taj ratno-poratni kontekst važan u cijeloj priči?
Je važan, pogotovo zato što je glavni lik on, znači to nije nigdje eksplicitno navedeno, ali držim da se osjeća u filmu, znači glavni lik on pati od PTSD-a i zapravo to je super dvije generacije. Znači, i to je jedna priča koja je nekako regionalnog karaktera, jer je isto jako prisutna i u Sarajevu, a jako je prisutna i u Hrvatskoj svugdje gdje je taj poratni. To je ta priča o jednoj generaciji koja je prošla rat, znači kojoj stvarno pripada Aco Teksan, koji je znači glavni lik koji je stvarno bio u ratu, koji je bio ranjavan, koji je imao isto poslije toga je oporavak. I jedna mlađa generacija koja je zapravo to na kraju uopće ne zanima. To je na kraju cijela ta priča. Tako da, to je sudar te dvije generacije, jedne koja je još malo nekako zarubljena u prošlosti, jedne nove generacije koje su nekakvi heroji, neki rap pjevači, koji uopće više ne zanimaju te neke priče.
Ti si već u par navrata bio rekao da ljudi koji pogledaju film dosta emotivno reagiraju.
Zato sam možda to izdvojio, zato što mislim da je to rijetkost u kratkom filmu. I mislim da je to ipak nešto što ovaj kratki film izdvaja i zbog čega, ako želite, on dobio te nagrade. Baš zbog tog zadnjeg kadra, gdje dosta ljudi se rasplaču, bila tažno emotivnu reakciju i to je na neki način ipak rijetko za jedan film od 30 minuta, jer obično ljudi u tako kratkim filmovima budu oduševljeni, ali budu oduševljeni malo na drugi način.
Di je film do sada bio, kakvu je recepciju imao i kamo film ide dalje?
Film imao svoju premijeru na Berlinalu, znači na Berlinskom filmskom festivalu. Od tada je evo dosad prikazan već najviše od 50 festivala, dobili smo razne nagrade. Među ostalima dobili smo i Grand Prix na danima hrvatskog filma, znači na nacionalnom festivalu kao najbolji kratki srednji film ove godine. Film ide dalje Clermont-Ferrand, znači što je vjerojatno najveći festival kratkog filma u svijetu. Ide, imat ćemo uskoro australijsku premijeru na Flickr Festu, tako da evo nakon Australije mislim da smo sve kontinente pokrili. Ide dalje po festivalima, znači dobar dio Trstu će biti, Alpe Adria festival, Španjolskoj, u Americi na nekih festivalima itd. Tako da imamo stvarno jako puno poziva.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako sada stvari stoje, majka Tereza bi u sljedećoj godini mogla postati svetica. Iz Vatikana je naime saopšteno da je Papa Franjo priznao drugo po redu čudo koje se pripisuje čuvenoj misionarki i time praktično dao zeleno svjetlo da je crkva proglasi sveticom. Očekuje se da će biti kanonizirana u Rimu u septembru sljedeće godine. Sa detaljima Jasmina Lazić.
Čudo koje joj se pripisuje je izlečenje izvesnog Brazilca koji je patio od nekoliko tumora na mozgu. A da bi istraga bila provedena diskretno i valjano, katolička crkva nije obelodanila identitet tog čoveka. Neobjašnjivo izlečenje dogodilo se navodno nakon što se njegova žena molila majci Terezi dok je on bio u komi. Po kanonima katoličke crkve status sveca, odnosno svetice, stiče se nakon što se nedvosmisleno utvrdi da je osoba učinila najmanje dva čuda. Prvo čudo koje se pripisuje majci Terezi je izlečenje jedne Indijke od tumora u stomaku 1998. godine. Ime te Indijke je Monika Besra. Zahvaljujući tome, odnosno činjenici da je Papa Jovan Pavle II. Prihvatio ovaj čin kao autentičan, majka Tereza je 2003. 6 godina nakon smrti beatifikovana, stekavši epitet blažena. Interesantno je da je procedura koja je dovela do njene beatifikacije trajala kraće od svih ostalih u modernoj istoriji. Naime, početkom 1999. nepune dve godine nakon smrti majke Tereze, Papa Jovan Pavle II. Odlučio da zanemari uobičajeni period od 5 godina, koliko se obično čeka da prođe od smrti osobe koja ulazi u proces kanonizacije, i naložio da se njen slučaj pokrene odmah. Ovaj potez možda i najbolje svedoči o ugledu i popularnosti koje je uživala ne samo kod vernika, već i u crkvenim krugovima. Majka Tereza rođena je u Skoplju 1910. godine, ali je veći deo svog života provela daleko od domovine. U indijskoj Kalkuti osnovala je katoličku redovničku zajednicu misionarke ljubavi i skoro pola veka pomagala siromašnima, bolesnima, umirućima i siročadi. Početkom 70. godina prepoznata je kao humanitarka, a 1979. godine dobila je Nobelovu nagradu za mir. Priznanja su stizala redom, te je već naredne godine ova misionarka milosrđa dobila i najviše indijsko civilno odlikovanje Bharat Ratna, a postala je i počasna državljanka Sjedinjenih Američkih Država. I dok su je jedni slavili, drugi su je zamerali što je prihvatala i donacije od kontroverznih ljudi, kao i da donirani novac više troši na otvaranje novih samostana nego na poboljšavanje uslova u hospisima. Najglasniji među njima bio je pokojni novinar, pisac i deklarisani ateista Christopher Hitchens, čija je knjiga Misionarski položaj Majka Tereza u teoriji i praksi izazvala polemike među kritičarima i publikom. Kako bilo, njene misionarke su od male vremenom prerasle u zajednicu koja broji 5000 redovnica u oko 600 misija, škola i skloništa u 120 država sveta. Iako tačan datum njene kanonizacije još uvek nije objavljen, po svoj prilici tvrde upućeni, to bi se moglo očekivati početkom septembra iduće godine, kada bi bila obeležena i 19. godišnjica njene smrti.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.